ቅዱስ አቡናር ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናፕቲ ዕለት 2 ሐምለ 2016 ዓመተ ምህረት ዝተጠናቀቀ ኣብ ሚዩኒክ ዘባቪየራ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ምንቅስቃሳትን ማሕበረሰብን ናብ ዘካይድዎ ራብዓይ ሓፈሻዊ ዓውደ ጉባኤ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ እንክሕብራ እቲ ዕለት 30 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊ ዊትን ሉተራናዊትን አንግሊካዊትን አብያተ ክርስቲያን መንቅስቃሳትን ማሕበራትን ብሓባር ንኤውሮፓ ብዝብል ብናይ ሓባር ስያሜ ብምትእኽኻብ ዘካይድዎ ናይ ሓባር ኣገልግሎትን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚቱን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ እውን ዘተባብዕ ምዃኑ ፒሮ ኣዘኻኺረን ቅዱስ ኣቦናብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ክቡራት ኣሕዋት ብሓባር ንኤውሮፓ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ምንቅስቃሳትን ማሕበረሰብን ኣብቲ ብሓባር ንኤውሮፓ ማሕበር ርክብን ዕርቅን መፃእን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘዳለዎ ራብዓይ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ናይ እዋና ሽግራት ብሓቂና ኤውሮጳዊ መንፈስ ንምግጣም ምትሕብባርን ኣብ ሓደ ምጥርናፍ ኣገዳሲ እዩ ዝረአዩ ገለገለ ፈላላይ መናደቂ ክንየው ዘይረአይ ንኤውሮፓ ዝገማምዕ መናደቂ ይበራታዕ ኣሎ ኣብ ልቢ ውሽጢ ዝንደቐ ፈላላይ መንደቕ ፍርሒ ዓመፅን ካባኻ ብባህሊ ድዩ ብሃይማኖት ንዝተፈለየ ሰብ ምርዳእ ዘይምድላይ ብዘይ ምኽባርን ህወትን ሰብኣዊ ክብርን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኢጎነትን ዘቕምዎ መናድቕ ኤውሮጳ ኣብ ከምዚ ዓይነት እተሓላልኾን ኣብ ብርቱዕ ምንቅስቃስን ወትሩ ናብ ዝዛየደ ዓውሎማውነት እያ እተምርሕ ዘላ እዚ ድማ ኤውሮፓዊ ማእከልነት የቐንስ እቲ ኩሉ ናይ ዘመና ጸገምን መዋጥሮን እንተ ደኣ ኣፍልጦ ሂብናሉ ለውጢ የድልየና ናብ ምባለ ብርታዓይ ክመርሓና ዝኽእል እዩ ኤውሮጳ እቲ ክርስትያናዊ ባህላ ኣብ ቤተ መዘክር ዝንበር ዘይኮነስ እቲ ክርስትያናዊ ባህሊ ሎሚ እውን ንልዑል ኣስተንፍሶን ብጋሴታትን መሰረትን እቲ ክርስትያናዊ ባህላን መላእ ዘርእሰብ እትልግሶ ሃብቲ ምዃኑ ክትፈለጥ ይግባእ ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ከተስተንትነሉ ትፅዋዕ ነቲ ኣብ ኤውሮፓ ዝቀላቐል ዘሎ ብድሆ ንምግጣም ክፍፀም ዘለዎ ከይዲ ንምልላይን እቲ ነቶም ዝተነፀሉ ንድኻታትን ጉዱዓትን እንግዳን ምትሕብባርን ንዝተሓንፀፁ ወሰና ስንዶባት ብዕል እውን ዘይተሓንፀፁ ዶባት ክንየው ዘብል መራኸቢ ድልድል ንምህናፅን ተኣኻኺብኩም ኣለኹም ኤውሮፓ ቀጻሊ ምስ ሰማይን ምድርን ዝራኸብ ታሪኽ ኣለዋ ሰማይ ሰገርነት ማለት ናብ እግዚኣብሔር ዘብል ክኸውንን ከሎ መሬት ድማ ፅንኩር ኩነት ንምግጣም ዘለዎ ልምድን ጭቡጥነትን ዝውክል እዩ ንስኻትኩም ኣብ ኤውሮፓ ዝተወለድኩም ከም ማሕበረሰብን ምንቅስቃሳትን ኣብያተ ክርስቲያን መሰኻኽር ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ኢኻትኩም ህያብ ስለ ዝኾነ ድማ ሓቢእካ እትነብሮ ዘይኮነስ ንኣገልግሎት እተውዕሎ እዩ ብሓባር ንኤውሮፓ ዝብል መለለይኹም እቲ ብሓድነት ንምቓም ዘብቃዓኩም ንፁር ዕላማ ማለት ኣብ ቅልውላው ኣብ እትርከብ ክፍሊ ዓለም ዘለዉ ብድሆታት ንምብዳህን ብቑዕ መልሲ ንምሃብን ዘብቅዕ ክርስትያናዊ መሰረት ዘለዎም ክቡራት ዋጋታት ናይ ውህደት ሓይልኹም እዩ ናይ ህወትኩም ኣገባብ ኣብ ወንጌል ዝተሰረተ ኣብ ናይ ሓባርን ሕድሕዳዊ ፍቕርን ዝቆመ እዩ ሕድሕዳውነት ባህሊ ማለት ንሓድሕድ እወታዊ ምንፅፃርን ምክብባርን ምቅብባልን ምድግጋፍን ማለት እዩ እዚ ማለት እውን ናብ ሓድነት ዝመርሕን ዘህብትምን ንናይ ነፍሲ ወከፍኩም መንፈስ ቅዱሳዊ ዕላማ ምኽባር እዩ ዘእምን እሙን ምስክርነት ህላዊ ክርስቶስ ኣብ መንጎኹም ንፁሩን ጭቡጥን ምስ ዝኸውን እዩ እውነተና ሓድነት ነቲ ኣብ ፍልሊ ዘሎ ሃብቲ ከም ሓደ ስድራ ኮንካ ምንባር ዝብል እዩ ብዘይ ፍርሒ ብጥልቂ ገዛእ ርእስኻ ምስ እትኸውን ኣዝኻ ሓደ ትኸውን ስለዚ ኤውሮጳ ናይ ኣሕዛብ ስድራ ቤት ክትኸውን እንተ ደኣ ትደሊ ኮይና ኢኮኖምያዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምእንጋድ ክፍትን ማሕበራውን ባህላውን ምትሕብባርን ክትነብሮ መታን ሰብኣውነት ማእከል ክትገብር ግድን እዩ እግዚኣብሔር ወትሩ ሕዳሴ የተኣታቱ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህወትኩም ዝረእኽዎ ሓቂ እዩ እምበኣር ከስ ሎሚ ንናይ እግዚኣብሔር ተደነቆታትን ተገርሞታትን ክፉታት ዲና ናይ እግዚኣብሔር ሕዳሴ ኣብ ህወት ዝግለጽ ናይ ወንጌል ፍረ ካብ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣትሒዙ ንኤውሮፓ መግባ ዝኾነ ክርስትያናዊ ስርወ መሰረት ዝጥጥዕ أيو بحبر بيتكمن بيت محبراتكمن أقفحو ملا علم نايموها حادن ناي سوتافين محزناتن حونتن زنبرلون سوتافين محزناتن حونتن تمكروز قبرلو يغون حدنت بحبر ن أوروبا لومي كاب كدم عزيو يدلي أبتاني بزوحات حقرات بيت زخونات أوروبا نسخاتكم نايتي دك حد أبوناي مخان حونات مسخاخر إخاتكم أوروبا تسوعتا ألالياس لناي كل حدنت أستوات وختبر كتمتان نسخاتكم ناي زدنق أتسفازر إخاتكم انكبلو زم حلال فو ناي مسمع رئيات مل اختم كمزد تقاللو بيرو حبيران.